Gloria in excelsis Deo, et in terra pax omnibus bonae volunt, et in terra pax omnibus bonae voluntatis laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter maniam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei filius patris, qui tollis peccata mundi miserere nobis, qui tollis peccata mundi suscipede precationem nostram, qui sedes ad dexteram patris miserere nobis, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus.